As our podcast, we talk about future.
Halo semua, ketemu dengan kita di podcast ESL, podcast ekonomi sumber daya dan lingkungan, podcastnya para environmental warrior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Oke, kali ini saya Fitria Dewi Raswati, salah satu dosen di Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, akan memandu podcast ESL ini. Kita akan membahas terkait SMA versus kuliah nih ya. Di sini sudah hadir dua narasumber kita, ya, narasumber yang sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena beliau berdua ini merupakan perempuan-perempuan hebat di profesinya masing-masing. Kita akan ngobrol, ya, kita akan kupas tuntas apa itu ESL, Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, yang ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Di mana kita tahu ESL ini merupakan jurusan yang terkenal dengan tagline-nya pertama dan satu-satunya di Indonesia, karena ESL ini concern di bidang ilmu ekonomi yang relate kaitannya dengan pencapaian sustainability di bidang pertanian, sumber daya, dan lingkungan. Gak kalah penting juga, kita akan ngobrol-ngobrol gimana caranya memotivasi teman-teman SMA nih supaya nanti ketika kuliah itu gak salah pilih jurusan. Dan tahu bahwa ada nih jurusan yang keren banget, yang asik banget ketika kuliahnya dan memiliki prospek yang tinggi di tuntutan zaman seperti sekarang ini. Nah, di sini sudah ada narasumber pertama kita, ada Ibu Dokteranda Deti Gusnida MSI. Ibu Deti ini merupakan koordinator guru BK SMA Negeri 1 Kota Bogor dan sekarang menjabat sebagai ketua MGBK SMA Kota Bogor. Sehat ya Bu ya, kabarnya ya Bu?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat. Bu Deti cerita dulu, dipanggilnya Bu Deti ya Bu ya?
Iya,
oke. Okay. Bu Deti boleh cerita dulu dong sedikit kesibukannya menjadi guru online di masa pandemi ini.
Ya, terima kasih nih Mbak Fitri dan teman-teman di ESL yang sudah mengundang saya ya di acara ini. Gitu. Jadi saya merasa senang sekali gitu ya untuk bisa berbagi dengan adik-adik SMA. Kesibukan saya seperti biasa sebagai seorang guru, sebagai guru BK, saya bekerja rutinitas setiap harinya. Cuma memang ya dalam kondisi satu tahun ini ya berbeda tentunya ya dengan kondisi serba online ya, karena masa pandemi ini gitu ya. Jadi yang biasanya kita sebagai guru BK itu face to face gitu ya sama anak-anak, itu apakah melakukan konseling, konsultasi dengan para orang tua, sekarang semua berubah formatnya menjadi virtual, online, gitu ya, virtual. Iya, bisa melalui Zoom atau Google Meet gitu. Dan memang juga ya yang membuat juga kita jadi pengalaman baru itu tidak menyentuh atau tidak melihat ekspresi langsung gitu kepada anak-anak. Biasanya kan kalau guru BK itu kan kita langsung melihat ekspresinya gitu ya, atau dengan mereka juga spontan ya, bisa terjadi perbedaan memang pada masa online begini. Tapi ya kita nikmati saja gitu.
Kita tuh nikmati dan tetap semangat ya.
Iya betul, ya. Betul Mbak.
Nah selanjutnya nih yang gak kalah spesial, narasumber kedua kita sudah ada Ibu Hastuti MPMSI. Beliau ini merupakan salah satu dosen di Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan dan beliau juga merupakan sekretaris di lembaga penelitian di FEM ya. Namanya ITAPS ya Bu ya. ITAPS itu International Trade Analysis and Policy Studies. Bu Tuti gimana kabarnya? Sehat Bu?
Alhamdulillah
sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya. Bu Tuti boleh cerita dikit dong kesibukannya selama online ini?
Ya, sebagai dosen dan juga peneliti, rutinitasnya tuh sama saja dengan sebelum-sebelumnya. Tetapi caranya saja yang berbeda ya. Jadi tetap mengajar, walaupun dari rumah saja, tetap juga rapat-rapat departemen, kemudian juga tetap riset dilakukan. Itu rutinitas sehari-hari Bu Fitri.
Malah sampai malam-malam nih ya kan, kalau zaman online ini. Betul. Jadi gak kenal waktu gitu tuh ya. Sepertinya
ya. Sama seperti Bu Deti ya, bisa mahasiswa bimbingan bisa sampai malam Bu ya.
Iya ya, benar Bu.
Oke, baik. Nah selanjutnya kita ke Bu Deti lagi nih Bu. Bu Dety sudah berapa lama ya Bu berprofesi sebagai guru BK?
Saya sebagai guru BK itu baru 33 tahun.
Waduh, baru ya Bu ya?
Iya, baru 33 tahun. Dan insya Allah jadi guru BK sampai kapanpun.
Memang passionnya menjadi guru BK ya Bu?
Ya.
Cita-citanya bukan Bu dulu?
Sebenarnya sih enggak. Dulu lagi zaman saya itu ya enggak ada bayangan lah untuk jadi guru. Saya juga lulusan SMA 1 Bogor dulu gitu ya. Saya berangan-angan dulu itu ingin kuliah selain guru gitu. Namun akhirnya ya seiring berjalannya waktu akhirnya jadi guru juga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tuh menikmati profesi ini. Justru saya bersyukur gitu ya, alhamdulillah bisa jadi guru.
Itu kan Kak, yang biasa disebut tersesat di jalan yang benar itu.
Wah,
ya.
Betul.
Betul. Oke. Baik, Bu Dety. Bu Tuti, kalau Bu Tuti udah berapa lama nih berprofesi sebagai dosen di ESL?
Iya. Saya enggak selama Bu Dety sih ya. Saya menjadi dosen di divisi ekonomi pertanian itu sejak tahun 2008, jadi kurang lebih sudah sekitar 13 tahun Bu Fitri.
13 tahun lumayan ya, juga
dan,
itu.
Iya, dan sama kayak Bu Dety menikmati ya Bu ya,
ya
proses ini. Kebetulan kalau saya karena memang awalnya adalah asisten dosen dari waktu kuliah S1 dulu, jadi saya memang ini passion gitu. Jadi memang ingin di profesi ini.
Memang cita-citanya dan alhamdulillah betul, tercapai.
Ya.
Betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu, jodoh nih. Oke, nah karena kita sedang bahas SMA versus kuliah nih ya, Bu Dety. Kalau menurut Ibu, apa sih perbedaannya SMA dengan perkuliahan? Selain memang level pendidikannya yang beda gitu ya Bu. Misalnya apa vibes-nya atau apanya gitu.
Jelas berbeda ya untuk level SMA dengan kuliah. Itu kalau saya juga kalau memberikan bimbingan sama anak-anak itu menggambarkan gitu ya. Ketika anak-anak itu menanyakan, bagaimana sih Bu kehidupan kuliah itu? Itu jelas berbeda. Karena kalau di SMA itu kan mereka itu fasenya itu masih fase remaja. Penuh dinamika menurut saya. Ya kalau menurut saya sih lagi masa lucu-lucunya gitu ya remaja itu di SMA. Ya banyak apa istilahnya banyak masalah, mungkin juga banyak sukanya juga. Gitu mereka itu bersama-sama dengan temannya. Dan kalau di SMA itu yang membedakan dengan kuliah tentunya ya karena memang fasenya remaja, ya mereka itu macam-macam gitu ya ininya untuk permasalahannya. Ya diantaranya misalnya bolos gitu ya, bolos sekolah. Nah itu kan kalau guru di SMA itu masih mencari gitu anak yang kalau bolos tuh kenapa gitu, mencari atau mengundang orang tuanya atau anaknya ditanya gitu ya, atau juga misalnya home visit. Tapi mungkin kalau di kuliah nggak seperti itu mungkin ya. Karena kalau kuliah itu kan udah masuk fase dewasa, mereka itu udah lebih mandiri, bahkan juga lebih individualistis mungkin ya, karena untuk mengejar nasibnya. Dan karena juga dituntut dengan sistem kurikulumnya kalau menurut saya juga. Kan kalau di SMA kan sistem kurikulumnya kan masih paket, mata pelajarannya masih banyak. Tapi kalau di kuliah mungkin kan udah SKS, udah fokus gitu ya dengan mata pelajarannya. Mungkin itu yang membedakan ya, gitu ya. Kehidupan SMA dengan kuliah. Itu saja Mbak.
Makanya kan memang kalau di IPB sendiri ya Bu ya, tingkat pertama itu mereka berproses, jadi belum masuk ke jurusan masing-masing tuh kalau di IPB gitu kan.
Ya, PPB
karena
ya Mbak ya?
Iya betul. Mm-hmm. Ya, kalau sekarang namanya PPKU.
Oh, namanya, dulu, oh ya TPB kalau
iya,
PPKU gitu. Ya.
Jadi memang suatu proses adaptasi gitu dari SMA ke kuliah ini. Nah kalau menurut Bu Tuti gimana nih Bu? Apa sih perbedaannya SMA dengan perkuliahan gitu yang anak-anak SMA tuh perlu tahu?
Iya, baik Bu Fitri. Menurut saya ada beberapa hal memang yang sangat membedakan kehidupan di sekolah dengan di perkuliahan. Yang pertama kalau kita lihat di perkuliahan nanti di tingkat kuliah ini mahasiswa ya berarti ya bukan siswa lagi ya. Mahasiswa itu sudah memiliki fokus keilmuan tertentu. Itu yang pertama dari sisi keilmuan. Yang kedua, betul tadi Ibu bilang, saya setuju tuh Bu, yaitu kata-kata kemandirian. Ini beda sekali. Itu yang nanti anak-anak mahasiswa itu harus siapkan tentang itu. Pertama, kalau kita lihat contohnya saja. Kalau ujian di SMA itu pasti seragam ya Bu jadwalnya.
Iya.
Kalau di kampus tuh enggak gitu. Kalau di kuliah tuh enggak. Jadi setiap mahasiswa itu hanya akan ujian sesuai dengan mata kuliah yang mereka ambil. Dan itu satu satu mahasiswa itu bisa berbeda sekali ya Bu Fitri ya. Jadi mahasiswa tuh harus memanage waktunya dengan baik, harus mengatur dirinya dengan baik, kapan dia harus ujian dan kapan tidak, termasuk masalah tugas menugas. Dan juga tadi memang betul sekali butuh adaptasi yang luar biasa. Karena di SMA itu mungkin teman-temannya dari lingkungan yang tidak terlalu jauh ya Bu Fitri ya, dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi lingkungan sekitar gitu ya. Tapi kalau di kuliah mahasiswa harus mampu beradaptasi, terutama di IPB. Kita tahu bahwa IPB wow, luar biasa mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita memang harus mengenal karakteristik masing-masing orang sehingga bisa merasakan lingkungan perkuliahan yang enjoy begitu. Supaya nantinya perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Itu sih Bu Fitri kira-kira poinnya.
Iya, jadi kalau kuliah itu memang kelihatannya lebih berat, tapi sebetulnya di situ ada proses menumbuhkan skill-skill kehidupan ya gitu, atau soft skill yang setelah kuliah itu berguna untuk mereka gitu ya. Nah, jadi teman-teman SMA juga jangan takut, jangan grogi gitu kalau mau masuk kuliah juga gitu. Nah, selanjutnya nih Bu Tuti, ngomong-ngomong soal perkuliahan ya, cerita dong gimana kesan pertama masuk ESL IPB, kok bisa masuk ESL gitu ya, terus kenapa pada akhirnya Tuti memilih menjadi dosen di ESL?
Oke, baik. Ada dua hal ya berarti ya. Yang pertama, kalau ditanya bagaimana kesannya masuk ESL, kebetulan saya S1-nya bukan ESL. Tapi saya adalah lulusan dari Fakultas Pertanian. Dulu jurusan ya, jurusannya Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya, EPS ya. Ya, betul. Dan itu saya masuk tahun 2002 dan itu ESL belum ada. Kebetulan ESL berdiri tanggal 10 Januari tahun 2005.
Masya Allah, sampai ingat tanggal lahir ESL.
Oh iya.
Saking cintanya sama ya, ESL nih.
Karena kan ya, ini rumah saya, jadi saya harus ingat ya.
Iya.
Jadi sekitar 16 tahun lalu ESL itu sudah berdiri. Kemudian ESL itu berdiri itu adalah hasil penggabungan dari berbagai keilmuan yang ada di IPB. Jadi IPB itu mengalami perubahan pada waktu itu, kemudian menjadi mayor minor. Nah, berdiri ESL tahun 2005 itu dari mana saja dosen-dosennya yang ada di ESL ini? Satu, dari Fakultas Pertanian. Banyak sekali dosen-dosen kita dan salah satunya saya berasal dari Fakultas Pertanian. Kemudian
soseknya ya Bu ya?
Betul, sosek pertanian. Jadi poinnya adalah, keywordnya adalah semua yang basisnya adalah sosial ekonomi dari masing-masing fakultas yang ada di IPB itu melebur gitu ya menjadi ESL ini. Makanya itulah luar biasanya ESL. Jadi keilmuannya tuh sangat kaya begitu. Dari mana saja, dari Fakultas Peternakan, Pertanian tadi saya sebutkan, kemudian Perikanan, Kehutanan gitu ya, dan kolaborasi keilmuannya. Nah, makanya kebayangkan sama teman-teman kalau ada di ESL itu berarti kita akan menguasai banyak banget aspek yang ada. Jadi mata kuliah-mata kuliahnya itu akan penuh dengan keilmuan-keilmuan dari masing-masing fakultas yang tadinya ada terpisah-pisah kemudian menjadi satu di Departemen ESL. Tetapi lagi-lagi ingat itu basisnya adalah ekonomi. Makanya itulah ESL menjadi satu pertama ya departemen, atau kalau teman-teman mungkin kenalnya jurusan gitu ya. Kalau sekarang namanya departemen di Indonesia yang pertama yang memberikan pengajaran terkait dengan bagaimana mengelola sumber daya dan lingkungan dari perspektif ekonomi. Betul, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sekitar gitu. Dan harus diingat bahwa di ESL itu ada 3 divisi yang nantinya merupakan kolaborasi 3 keilmuan gitu ya, yaitu divisi ekonomi pertanian, ekonomi sumber daya, dan ekonomi lingkungan. Itulah mengapa saya merasa bahwa ESL ini luar biasa begitu gitu, dari sisi keilmuannya. Nah, kalau tadi pertanyaan keduanya terkait dengan mengapa jadi dosen, dosen di ESL gitu ya. Yeah. Ya, kalau pertanyaannya kita split lagi, kenapa dosen, baru kenapa ESL. Jadi kenapa ESL-nya udah kuat sekali. Tapi kalau kenapa dosen, itu balik lagi kepada passion kita masing-masing. Nah, tadi saya katakan bahwa awalnya dari waktu jadi mahasiswa, saya suka menjadi asisten dosen, kemudian seneng ngajar. Nah, ternyata saya mengenali diri sendiri, oh berarti, oh ternyata saya seneng di situ. Gitu. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman di rumah mau berpikir juga, saya sebenarnya senang kemana, nah itu berarti harus sudah mulai belajar gitu nantinya senangnya pada bidang apa sih, dan kira-kira mau meneruskan ke depannya itu di bidang apa sih. Nah, itu memang harus mengenali diri sendiri. Nah, itu yang saya alami begitu ya.
Jadi jadi dosen di ESL itu memang awalnya memang udah cita-cita ya Bu ya gitu ya, dan terjun di situ. Betul. Menyenangkan gitu kan ya, sesuai dengan yang diharapkan, jadi bertahan sampai sekarang. Oke, baik, terima kasih Bu Tuti. Nah, selanjutnya nih Bu Deti nih. Kalau untuk teman-teman SMA nih ya Bu Deti, di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, gimana sih caranya membangun semangat teman-teman SMA yang akan memasuki jenjang perkuliahan dengan segala keterbatasan yang dihadapi gitu. Ada nggak sih Bu tips-tips gitu ya, gimana teman-teman SMA nih bisa mempersiapkan diri supaya nanti ketika kuliah mereka nggak salah pilih jurusan. Gimana Bu kira-kira Bu?
Ya, saya akan berbagi pengalaman di SMA Negeri 1 Kota Bogor ya khususnya ya. Jadi memang kalau anak-anak SMA 1 Bogor itu dari awal juga mereka sebenarnya sudah punya semangat untuk melanjutkan setelah lulus SMA. Karena terinspirasi dengan kakak-kakak kelasnya yang sudah alumni. Karena kalau di SMA 1 itu kan merupakan salah satu prestasi unggulan kita ya. Untuk yang diterima di perguruan tinggi negeri terutama itu yang memang prestasinya itu meningkat terus gitu untuk keberhasilan mereka untuk kuliah di PTN. Jadi itu yang membuat anak-anak masuk ke SMA 1 itu salah satunya tujuannya adalah untuk melanjutkan ke PTN impiannya. Dari awal itu memang sudah semangat gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai terjadi pandemi ini tentunya juga ya kita khawatir gitu ya, itu akan menyurutkan semangat mereka. Namun ternyata tidak demikian. Mereka itu tetap semangat juga karena mereka itu sudah punya target, sudah punya tujuan. Alhamdulillah gitu ya, selama ini dengan pelayanan online kita gitu ya, apa yang mereka butuhkan itu berjalan. Nah, jadi anak-anak itu memang sudah apa ya, sudah punya tujuan, punya target. Karena memang dari terinspirasi dari kakak-kakak kelasnya dan kami pun di sekolah itu juga tetap semangat juga sama-sama gitu untuk bisa meningkatkan atau mempertahankan prestasi di sekolah untuk khususnya diterima di PTN.
Kan Bu, gimana kalau informasi dari perguruan-perguruan tingginya ada? Kalau dulu kan kadang juga ada kakak kelasnya yang udah kuliah terus datang promosi ke sekolah kan gitu. Kalau sekarang kan nggak memungkinkan ya yang seperti itu gitu. Nah, informasi dari perguruan tingginya gimana Bu?
Jadi untuk informasi perguruan tinggi, selain juga kita sebagai guru BK selalu update ya dengan informasi tersebut. Tentunya informasi itu ya kita dapat itu dari lembaga resmi tentunya. Dari LTMPT, dari kakak kelas atau alumni juga itu memberikan juga informasi kepada adik kelasnya. Kalau di SMA Negeri 1 Kota Bogor, kita itu punya tradisi setiap tahun itu kakak kelasnya itu peduli kepada adik kelasnya untuk mengadakan sesi sharing. Nah, biasanya kalau di luar pandemi itu mereka akan melakukannya itu di sekolah gitu, dengan waktu khusus ya, hari yang khusus untuk memberikan sharing kepada adik kelasnya. Jadi anak-anak yang sudah keterima di perguruan tinggi negeri, di antaranya misalnya IPB, ya UI, mereka bikin istilahnya kayak stand-stand pameran gitu untuk bisa berikan sharing kepada adik kelasnya. Nah, pada saat pandemi begini ya tentunya ya virtual ya, online.
Iya,
jadi mereka juga mengadakan kegiatannya itu untuk sharing ke adik kelasnya dengan memakai platform Google Meet atau Zoom.
Ya.
Dan waktunya juga kita jadwalkan khusus.
Oke, jadi sebetulnya informasi dari perguruan tinggi tidak terbatas gitu ya, tetap ada ya Bu ya. Sama nih Bu, kan seperti ASL juga, rencananya kan kita nanti ada EduFest ya, ASL EduFest ya Bu. Nah, kita juga sudah mempunyai kontak dengan guru-guru BK SMA di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga mungkin bisa menunggu kapan dilaksanakannya ASL EduFest ini. Oke, nah kemudian selanjutnya nih Bu Deti, ada tantangan tersendiri nggak Bu yang dihadapi guru BK nih ya di SMA dalam menghadapi kegalauan teman-teman menentukan jurusan untuk kuliahnya?
Ya, ya setiap tahunnya itu memang pastilah itu kejadian ya, itu, masalah kegalauan ini itu pasti umum lah untuk anak-anak SMA itu, baik di sekolah saya sendiri maupun mungkin di sekolah-sekolah lain juga ya sama kegalauan. Ya karena apa? Mereka itu kan kalau galau itu kan artinya tuh mereka belum juga seperti apa? Belum paham gitu ya, belum paham dengan pilihan jurusannya. Kemudian juga belum mengerti dengan bakat minatnya. Jadi memang banyak sebab yang membuat jadi galau juga. Nah, yang paling juga mempengaruhi itu kadang-kadang ini apa? Persaingan dengan temannya gitu. Persaingan dengan temannya juga ketika jalur undangan sudah datang seperti SNPTN atau jalur undangan dari universitas lain juga gitu ya misalnya. Itu tuh mereka itu melihat gitu pilihan temannya sama apa enggak. Jadi dengan nilai berapa. Wah, itu seru sekali. Kemarin tuh ya contohnya pada waktu pengelolaan SNPTN itu kita sampai malam-malam lah gitu mereka itu mengadakan konsultasi dengan saya gitu ya, baik juga dengan anak-anak secara kelompok atau secara individu, bahkan juga orang tuanya gitu ya. Jadi mereka khawatir gitu kalau misalnya posisinya itu menurut dia tuh tidak memungkinkan untuk bisa dapat atau bisa diterima. Karena kita juga kalau di sekolah di SMA 1 kita membuat juga semacam apa ya, peta pemetaan. Pemetaan pilihan jurusan. Jadi di awal juga kita sudah mengadakan pemetaan kepada anak-anak, ya tentunya dengan format yang berbeda ya. Jadi dengan Google Form gitu ya, kita rekap. Jadi ketahuan anak-anak itu yang minatnya ke satu jurusan, berapa orang, di PTN mana gitu. Jadi memang itu untuk tujuannya itu adalah tidak menumpuk gitu di satu jurusan. Jadi itu yang jadi akhirnya mereka itu melakukan konsultasi atau konseling secara insen sama guru BK. Ya, itu contohnya.
Coming up next.
Kalau kita bicara pertanian, maka Xenophon mengatakan bahwa agriculture is the mother of all art. Apa tuh artinya? Berarti pertanian itu adalah ibunya dari semua bidang.
Yang ibu harapkan, anak-anak ini sudah saatnya memantapkan pilihannya, jadi jangan sampai galau yang berlarut-larut.